Səviyyədə beynəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələr Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi olaraq rəsmən tanıyır. Buna baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağdakı qondarma erməni rejimi Ermənistanın baş nazirinin bu sıxışını kəskin şəkildə tənqid etdilər və bildirdilər ki, onlar heç bir zaman Azərbaycanın daxilində olmayacaqlar və Azərbaycanın tərkib hissəsi olaraq bir statusu qəbul etməyəcəklər. Bundan savayı sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesidir. Yenə də Ermənistan bildirdi ki, o sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasına 1991-ci il xəritələrinə əsasən razıdır. Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirdi ki, tərəflər 1991-ci il xəritələrini və Almata bəyannaməsinə hörmət əsasında bir-birlərinə razı bütövlüklərini tanıyırlar və sərhədlər 1991-ci il xəritələrinə əsasən müəyyənləşəcək. Verilən məlumatlara əsasən həmin xəritələr Rusiya Müdafiə Nazirliyindədir və Rusiyanın vasitəsiliyi ilə sərhədlər müəyyənləşəcək və iki tərəfli komissiyanın da növbəti iclasının keçirilməsi yaxın bir zamanda gözlənilir və bundan savayı silahlı qüvvələrin Dağlıq Qarabağ ərazisindən çıxarılması Azərbaycanın əsas istəyidir və kommunikasiya xəttlərinin qarşılıqlı şəkildə açılması, o cür ki, bilirsiniz 10 noyabr bəyannaməsinə əsasən Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ ərazisinə gediş-gəlişlər həyata keçirilir və bu dəhlizə Rusiya sülh məramlı qüvvələri nəzarət edir. 5 kilometr enində isə ona təhlükəsizlik bir zonası nəzərdə tutulubdur. Azərbaycan isə eyni şəkildə eyni koridoru Ermənistandan Naxçıvana gediş-gəliş üçün tələb edir. Lakin bu günə qədər Ermənistan bunu qəbul etməyib. Ermənistan bildirib yalnız əlaqə yolu verməyə hazırdır Ermənistanın hakimiyyəti daxilində. Bunu isə də Azərbaycan dövləti qəbul etmir. Hal-hazırda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqları yenidən demək olar ki, cəryana düşdü və bildirilib ki, Ermənistanla Azərbaycanın dövlət başçıları, xaricilər nazirliləri sülh müqaviləsi layihəsinin tənzimlənməsi ilə əlaqədar öz danışıqlarını davam etdirəcəklər. Bu arada Türkiyədə Ermənistan münasibətləri də gündəmdədir. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə bildiribdi ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması rəsmi Ankaranın Ermənistanla münasibətlərin normallaşmasında əsas şərti kimi irəli sürübdür. Bəli, həm mövzu ilə qədər bu gün mən siyasi şərhçi Şahin Cəfərli ilə müsahibə etmişəm. Şahin Cəfərlinin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Şahin Cəfərli müsahibəsindən öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Praqada jurnalistlər qarşısında çıxış elədi və həmin konfransı şərh etdi və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu da bildirdi ki, rəsmi Ankara davamlı sülhün tərəfindədir və Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən danışıqların son prosesini demək olar ki, şərh eləyibdir. Bərabər həmin müsahibələri dinləyirik.
Sülh prosesinə artıq təkan verildi. Bildiyiniz kimi Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilk görüşü keçirdilər və bizim fikrimizcə bunun ardı kəsilməməlidir. Tezliklə ikinci dəfə nazirlər görüşməlidir və ondan sonra biz təklif elədik ki, işçi qruplar da hər iki ölkənin işçi qrupları da bir araya gəlsinlər. Və bəlkə də bir görüş kimi yox, bir neçə gün ərzində sülh müqaviləsinin mətninin hazırlanması ilə məşğul olsunlar. Yəni bizim niyyətimiz bundan ibarətdir və hesab edirəm ki, Praqa görüşləri həm bugün səhər Şarmişellə bir saat yarım görüş keçirdik və bir çox məsələləri müzakirə etdik. Bir məqsədi güdür ki, tezliklə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalansın.
Yani sonuçta Ermenistan'la Azerbaycan'ın kalıcı bir barış anlaşmasını imzalaması lazım. Bu kalıcı barış anlaşmasına giden yolda da işte sınırların işaretlenmesi vesaire bu toplantıları da öne aldılar. Dışişleri Bakanlarını görevlendirdiler. 5 prensip üzerinde anlaştılar. Sonuçta bu prensip anlaşmalarını hayata geçirmek lazım. Bu anlaşma imzalandığı zaman bu anlaşmanın en önemli nedir? Kalıcı barış. Her iki tarafta işte o sürece kadar yapacağı çalışmalar var. Sınırların kayma olan yerlerde işaretlenmesi, belirlenmesi vesaire. Bunun için komisyon da oluşturdular. Sonra birbirlerinin toprak bütünlüğüne, egemenliğine saygı. Esas temel bu. Bir daha birbirlerine bu anlamda saldırmamaları gerekiyor.
Təbii ki, Azərbaycan tərəfinin əsas şərtlərindən biridir. Yəni, Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinin ya çıxarılması, əgər Ermənistana aiddirsə, ərazidən çıxarılması, əgər yerli əhalidən ibarətdirsə, onların tərk silah olunması və Azərbaycan qanunlarına tabi olmaları. Yəni, bu əslində normal şərtdir və iki ölkə arasında əgər münasibətlər bərpa olunacaqsa, Ermənistanın bunu yerinə yetirməsi vacibdir. Amma burada bir mübahisəli məqam var. Müharibədən sonra Ermənistan hökumətinin Qarabağ üzərində söz sahibi olması məncə şübhəli məsələdir. Yəni, Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin bölgəyə yeridilməsindən sonra onların nəzarətindəki ərazidə Ermənistan hökuməti söz sahibidirmi, yoxsa deyilmi? Məncə orada daha çox Rusiya tərəfi söz sahibidir. Yəni, bu şərt əslində Ermənistan tərəfinin qarşısında qoyulmaqla bərabər, eyni zamanda Rusiya ilə dialoqda Rusiyanın qarşısında da qoyulmalıdır. Çünki oradakı vəziyyətə cavabdeh olan tərəf Rusiyadır. Rusiyanın oradakı sülh məramlı adlanan hərbi kontingentidir. Ona görə bu problem daha çox Rusiya ilə həll olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti Rusiya ilə danışıqlarda bu məsələni qaldırırmı, qaldırmırmı, biz onu hələ bilmirik. Amma məncə burada Rusiya daha çox məsuliyyət daşıyır. Əgər iki ölkə arasında münasibətlər qurulacaqsa, bərpa olunacaqsa əlaqələr, Ermənistan təbii ki, bizim ərazi bütövlüyümüzü tanımalıdır və qəbul etməlidir. Bu baxımdan, əgər Ermənistan bizim ərazi bütövlüyümüzü tanıyacaqsa, məhz mövcud sərhədlər daxilində, yəni beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın tanınmış sərhədləri çərçivəsində tanıyacaq, onun da içində Qarabağda gedir. Bu biraz problem yaradacaq, çünki biz bilirik ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar prosesində Qarabağ ermənilərinə hansısa bir statusun verilməsi məsələsini qaldıracaq. Amma bu danışıqların gedişində həll olunacaq məsələdir. Yəni, təbii ki, Ermənistan öz şərtlərini irəli sürəcək, Azərbaycan tərəfi də öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Əgər uzlaşma olacaqsa, tərəflər anlaşacaqlar. Yəni, amma biz bilirik ki, Azərbaycan dövləti, rəhbərliyi Qarabağ ermənilərinə hər hansı bir inzibati status vermək istəmir. Yəni, bu Azərbaycanın qəti mövqeyidir. Məncə, Azərbaycan bu mövqeyindən geri çəkilməyəcək. Sadəcə olaraq, kompromis kimi hansı variant tapıla bilər? Təbii ki, Azərbaycan dövləti Qarabağ ermənilərini öz vətəndaşı hesab edirsə, hansı ki eləyir, təbii ki, onların hüquq və azadlıqlarını eyni zamanda təhlükəsizliyin təmin eləməlidir. Yəni, bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyalar ola bilər. Yəni, Azərbaycan bununla bağlı hansısa bir beynəlxalq garantiyaların verilməsinə razılaşa bilər. Amma, yəni, hər hansı bir inzibati siyasi statusa, məncə, Azərbaycan tərəfi razı olmayacaq. Mən düşünürəm ki, Ermənistanın mövcud hökuməti də çox da bu məsələdə israrlı olmayacaq. Yəni, onlar, belə deyək, hər nə qədər son zamanlarda problemlər meydana çıxsa da, ümumilikdə mən Paşinyan hökumətinin Azərbaycanla və Türkiyə ilə anlaşmağa meyilli olduğunu müşahidə edirəm. Yəni, bu baxımdan əgər həqiqətən də sülh müqaviləsinin mətni hazırlanmağa başlayarsa, mən o prosesin gedişində bu narazılıqların və fikir ayrılıqlarının çözülə biləcəyinə inanıram.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona getdi. Hələlik isə mən siz əzizlərinə sağollaşıram.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salıq. İranın Xarici İşlər Naziri nüvə sazişi dialoqlarının düzgün istiqamətdə davam etdiyini deyib. İran Ətraf Mühit Təşkilatının rəhbəri Bakıya səfərində müştərək sərhədlərdə əcnəbilərin müdaxiləsinin olmamasına vurğulayıb və Britaniya Baş Naziri istifa verib. İndi isə daha ətraflı. İranın Xarici İşlər Naziri İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması ilə bağlı son proseslərdən hesabat təqdim etməklə İravanda Ermənistanlı həmkarı ilə birgə mətbuat konfransında danışıb. Sanksiyaların aradan qaldırılması və bütün tərəflərin sazişə qayıtması istiqamətində sazişin yekun mərhələsinə nail olmaq üçün dialoqlar və mesajlar düzgün istiqamətdə davam edir. İran Press-ə görə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahyan sazişin yekun mərhələsinə amerikalı tərəflərlə mesajların çatdırılması vasitəsilə baxmayaraq ki, İrandakı ixtişaşlılara ABŞ və Avropa ölkələri müdaxilə edir, lakin dialoqlar davam etməkdədir. İran dövləti ixtişaşçılar silahlı və terrorçularla tələbi olan etirazçıların hesabını tam olaraq ayırıb və tələbi olanlardan hətta bir nəfər belə saxlanılmayıb deyə Əmir Abdullahyan qeyd edib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı həmçinin sanksiyalarla bağlı müzakirə prosesində davam edən ismarıcılar və Ermənistana səfərdən öncə Avropa İttifaqının xarici siyasət üzrə nümayəndəsi Josep Borrell ilə baş tutan danışıqlara münasibətdə qeyd edib ki, İran Atom Enerjisi Təşkilatı və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında güclü əməkdaşlığın formalaşması üzrə razılıq etmişik. İran İslam Respublikası məntəqə ölkələrində saxta siyanist rejimə hərbi və informasiya bazası yaratmaq icazəsi verməyəcək. İqtidar təlimləri dünyanın təcavüzkar ordusu qarşısında İran İslam Respublikasının silahlı qüvvələrinin iqtidarı və potensialının göstəricisidir. Mehr Agentliyinin İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın Quru Qüvvələrinin komandiri General-Mayor Məhəmməd Paçpura Araz məntəqəsində davam edən hərbi təlimlərə istinadla deyib. O, əcnəbilərin nüfuzu qarşısında ölkənin güclü mövqeyi sərhədlərdən nizam-intizam qüvvələrinin müdafiəsidir deyə qeyd edib. İran silahlı qüvvələri ölkənin bütün məntəqələri, o cümlədən Fars körfəzindən və ölkənin milli və təhlükəsizlik maraqlarını təmin edən məntəqələrdə təlimlər keçirəcək. General-mayor Paçpur əlavə edib, İran İslam Respublikasının təhlükəsizliyi və milli maraqlarından müdafiə və silahlı qüvvələrin qırmızı xəttidir və sərhədlərdə hər növ dəyişiklik İranın iqtidarına və təhlükəsizliyinə təsir buraxacaq. General-mayor Paçpur Araz məntəqəsində keçirilən iri miqyaslı təlimləri silahlı qüvvələrin dönüş nöqtəsi adlandıraraq qeyd edib ki, bu təlimlərdə təxminən 500 ədəd ağır hərbi avadanlığın iştirakı təcavüzkar ölkələrə müdafiə qabiliyyətli və güclü hazırlığın göstəricisidir. İslam İnqilabı Keşikçilər Korpusu Sipahın iqtidar təlimlərinin əsas mərhələsi Araz məntəqəsi, Ərdəbil vilayəti və Şərqi Azərbaycan vilayətlərində Sipahın quru qüvvələrinin Aşura qərargahının təşəbbüsü ilə 17 oktyabr tarixindən istart götürüb. Davam edirik Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İranın ətraf mühitdən mühafizə təşkilatının rəhbəri Azərbaycan Respublikasında təşkil olan Xəzərin qorunmasında regional konvensiya üzvlərinin 6-cı iclasında iştirak etmək üçün Bakıya səfər edib. Əli Səlacaqə deyib, bütün sərhədlərdə əcnəbi qüdrətlərin olmaması İran İslam Respublikasının xarici siyasətində toxunulmazlığa əsas verir. Teleradio agentliyinə görə Əli Səlacağa Azərbaycan Respublikasının baş nazir müavini Şahin Mustafayev ilə Bakıda görüşüb danışıbdır. Tərəflər arasındakı danışıqlarda qarşılıqlı hər tərəfli münasibətlərin inkişafı vurğulanıb. Səlacağa Bakıdakı həmkarımızla müsahibədə deyib.
Keçvəri Cumhuriyyə İslami İran bonvan yek əsli xədşi napəzir dər siyasət xarici xudəş məsələyi ədəm huzur qudrətəyi biqanə ro.
İran İslam Respublikası öz xarici siyasətində pozulmaz prinsip kimi bütün sərhədlərini xarici qüvvələrdən qoruyur. Qonşu ölkələrimiz də belə anlayıblar ki, region ölkələrindən həmsinin müştərək mədəni, tarixi və ərazi varlığına malik qonşulardan başqa heç bir üçüncü ölkə regionun problemlərini həll edə bilməz. Bu ortaq anlaşma çox yaxşı bir anlaşma oldu. Biz qonşu dövlətlərin sərhədlərində saxta siyonist rejimi mövcudluğundan xüsusilə NATO qüvvələrinin yerləşməsindən narahatlığımızı bildirdik və bizə bildirdilər ki, Azərbaycan Respublikası bizimlə bu mövzuda eyni fikirdədir. Ticarət və iqtisadi səviyyənin yüksəldilməsi haqda apardığımız müzakirələrdə də bu nəticəyə çatdıq ki, ildə ən azı 1 milyard dollarlıq balansa çatmaq olar. Hətta bu sahədə çoxlu imkanlardan istifadə edə biləcəyimizə dair anlaşma ikitərəfli qəbul edilir. Ətraf mühitlə bağlı məsələlərdə isə konkret olaraq qonşu dövlətlərin beynəlxalq anlaşmaya və Tehran konvensiyasına əsasən bu gün və sabah Azərbaycan Respublikasında 6-cı iclasımız var. Çirkləndiricilərin azaldılması, bölgədə xarici ölkələrin olmaması, bölgənin unikal su ehtiyatının qorunub saxlanılması, dəniz qırağı, yəni sahildə yaşayan əhalinin yaşam məişətinin qorunması ilə bağlı mövzularda tamamilə ortaq fikirdəyik.
Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin yenidən başlanması ehtimalı var. İki ölkə arasında beynəlxalq səviyyədə keçirilən danışıqlara baxmayaraq, tərəflər bir-birlərinin şərtlərini rəsmi şəkildə qəbul etməkdən imtina ediblər. Ekspertlərin fikrincə, belə bir şəraitdə müharibə yenidən başlaya bilər. Ermənistanın sərhədlərə hərbi texnikalar gətirməsi elə bundan xəbər verir. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımın təqdimatında dinləyək.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata əsasən Ermənistan 4 ədəd ağır zirehli hərbi texnikalarını Daşkəsən rayonu istiqamətində sərhədlərə doğru gətirib. Bu məlumatda əlavə olunub ki, sərhədlərdə atəşkəsin pozulmasının məsuliyyəti Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan dövləti bir halda atəşkəsin sərhədlərdə yenidən pozulması ehtimalında xəbər verir ki, son proqram müzakirələrindən sonra Avropa Birliyinə bağlı olan 40 nəfərdən ibarət missiya qrupu sərhədlərdə gedən son proseslərlə əlaqədar monitorinq məqsədi ilə Ermənistan sana daxil olublar və hal-hazırda onlar missiyalarına başlayıblar. Ekspertlərin fikrincə, belə bir şəraitdə sərhədlərdə Azərbaycan tərəfindən atəşkəsin pozulma ehtimalı azdır. Çünki Avropa İttifaqının missiya qrupu sərhədlərdədir və onların həyatları üçün hər hansı bir təhlükənin yaranacağı təqdirdə Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə təcrid olunmuş duruma düşəcək və qərb tərəfindən təzyiqlərə məruz qalacaq. Lakin Avropa Birliyinin 2 aylıq missiyası başa çatdıqdan sonra iki ölkə arasında müharibə yenidən başlaya bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması ilə əlaqədar bu günə qədər beynəlxalq səviyyədə təşkil olunmuş iclaslar nəticəsiz başa çatıb və sərhəd münaqişələri nəticəsində yüzlərlə əsgər itkisi olub. Deputat Vahid Əhmədov fikrincə, Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibənin başlanma ehtimalı var.
Ermənistan heç nə nail ola bilməz. Düzdür, aranı qarışdıra bilər. Təxribat eləyə bilər, müəyyən silahlara əl ata bilərlər. Amma yenə deyirəm, mən fikrimdə qalırım. Ermənistan belə sakit şəkildə sülh sazişinə gedən deyil, torpaqları verən deyil. Ona görə də Ermənistanla müharibə qaçılmazdır. Bu müharibə gec-tez baş verəcək. Biz öz torpaqlarımıza azad eləmişik, müəyyən hissəsi qalıb. Onlar da Rusiya sürməramları oradadır, Rusiyanın da vəziyyəti bu dəqiqə hamı. Aydındır, onlar oradan olsa çıxacaq. Ən yaxşı odur ki, otursun Azərbaycanla, Azərbaycan rəhbərliyindən. Xahiş etsin ki, gəlin oturaq, sərhədlərimizi müəyyən edək. Sərhədlər də müəyyən edilir, orada böyük problem yoxdur. Xəritələr var, hər şey var. Müəyyən edək, normal işləyək.
Britaniyanın baş naziri Liz Truss istifa verib. Onun istifasına səbəb zəif fəaliyyəti və tərəfdaş partiyalarının təzyiqi olub. APA-nın Britaniya bürosu xəbər verir ki, Liz Truss vəzifədə olduğu 6 həftədən sonra baş nazir vəzifəsini tərk edibdir. O, jurnalistlər qarşısında açıqlamada deyib, Liz Truss mandatını yerinə yetirə bilməyəcəyini etiraf edib, o, Kral Charles'la da danışdığını, qərarı barədə ona məlumat verdiyini açıqlayıbdır. Liz Truss növbəti həftə ərzində Mühafizəkarlar Partiyasının yeni sədrinin seçiləcəyini qeyd edibdir. O, yeni baş nazir seçilənə qədər hökumət başçısı tərəfindən vəzifədə qaldığını deyibdir. Xatırladaq ki, Liz Truss vəzifədə cəmi 45 gün qalıb ki, bu, Britaniya tarixində ən qısa müddətdir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:25 dəqiqədə olacaq. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran Radiosundan. Dəyərli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, son günlər ərzində İran İslam Respublikası silahlı qüvvələri ölkənin şimalı qərb bölgələrində Ərdəbil və Şərqi Azərbaycan vilayətlərində Arazboy istiqamətində hərbi təlimlər keçirdi və bu təlimlərdə hətta Araz çayı üzərində üzən körpülər quraşdırıldı və həmin körpü üzərindən hərbi təchizat keçirildi. Biz bu hərbi təlimlər haqqında danışmaq istərdik. Bu təlimlərdən məqsəd nə idi? Öncə istərdim ki, İran səfirliyinin və İran rəsmlərinin bəyanatına qısa toxunum. İran səfirliyi bildirmişdir ki, bu sülh naminə olan hərbi təlimlərdir və qarşı tərəf, yəni Azərbaycan tərəfi öncədən məlumatlandırılmışdır. Yəni bu, Azərbaycana qarşı təhdid sayılmamalıdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bir sıra siyasi mərkəzlərdə və xəbər saytlarında bunu Azərbaycana hədəf kimi göstərməyə çalışdılar. Amma əsas məqsəd nədir? Biz bu mövzu haqqında az sonra hörmətli ekspertimizlə söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Hörmətli ekspertimiz cənab doktor Abbaspurla keçmiş millət vəkili ilə mən danışmaq istərdim. Cənab Abbaspur, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamat olsun cənablarınızdan, muhtərəm dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Aran radiosundan da cənablarınızdan, Ərdəbil şəhərindən.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə cənab Abbaspur. Söhbətimiz son günlər ərzində keçirilən hərbi təlimlər haqqındaydı. Araz qırağında İran İslam Respublikası silahlı qüvvələri hərbi təlimlər keçirdilər və müxtəlif orada məşqlər edildi. Hətta Araz çayı üzərində körpü atıldı və hərbi təchizat həmin körpü üzərindən aparıldı o tərəfə və əks istiqamətdə. Azərbaycanda bir sıra xəbər saytlarında və bir sıra siyasi mərkəzlərdə deyirlər ki, bu Azərbaycana hədə qorxu gəlməkdir. Amma İran səfiri bildirdi ki, bu sülh naminə keçirilən bir təlimlərdir. Siz necə düşünürsünüz, siz necə baxarsınız, bu hərbi təlimlərdən məqsəd nə idi əsasən?
Hərbi təlimat hər ölkənin qanuni haqqıdır. Öz sərhədlərinin çərçivəsində buna ənzam verir. Xo, bilirsiniz ki, illər boyu Fars körfəzində ənzam verilibdir, İran sərhədlərində ənzam verilibdir. Keçmiş illərin içində Azərbaycandan Türkiyə hərbi təlimat nəxtivanda ənzam verib, Amerika ilə ənzam veriblər. Binabərin, yəni Ağay İlham Əliyevin cənablarında üstündə var idi. Mən özüm qulağa açıldım. Bu hərbi təlimat hər ölkənin öz çarşısı, hükumətində, hakimiyyətində sərhədlərində mücazdır, olunur. Əlbəttə, qabaqdan da lazım görülür, yəni vacib deyib. Bəli, qonşu ölkələri adam cərəyanda qoyur, deyir ki, biz burada hərbi təlimat varımızdır. Və bunun mənisi təhdid deyil, sülhüdür və sizin sərhədlərində, ölkələrində qüvvət bağışlanmaqlıq hərbi təlimatı. İranın tamamı hərbi təlimatları əksərən bu rabitədə olunub. Hərçənd ki, Amerikaya ayrı ölkələrdə təhdid ediblər, biz demişik ki, bizim hərbi təlimatlarımız Ərəb ölkələri, qonşu ölkələr, bundan ötürü biz din əmniyyəti qoruruq, öz əmniyyətimizi qoruruq. Ləxərə əgər gəlirlər İranın əmniyyəti mövzə təhdid vaqı ola, onun sərhəddlərindən olmaz. Bir növər, mən sərhəddlərini qoruram. Bəli, Azərbaycanda qudurusuz müxtəlif insanlar var, ya partilər var, ya nəzər verənlər vardır. Bəli, mənim nəzərimə onlar bir ədəd deyirlər, bir kiçik qrupadırlar. İtiraz edirlər, xoq bilirsən orada bir seri yahudular vardır, deputatları vardır, Qızıl Şəddən. Ya bizdə Mütəvvət Partisinin içində bir seri ağalar vardır. Bunlar elə 30 ilin içində çəkəncələrdir. Biz Azərbaycana həman torisi, avayı rəis cümhurumuz, mühtərəm rəisi, avayı ilhamla danışıb. Çox pərdə palazdıq və sözün üstünə asıb deyirdik ki, biz öz sərhədlərimizi qoruruq. Həman torisi bunu Azərbaycan nəzəndirik. Azərbaycan nəzəndirik, təlimat nəzəndirik. Xəzər dənizin özünün Amerika ilə geçmiş illərdən istərək hərbi təlimatları var idi. Bilavərin bu hərbi təlimat bizim tarzı və qanunda, beynəlxalq qaydələrində bizim həqqimizdir. Bəli, bu iki ayrı ölkələrin orada maraqları ola. Təyyonun qasib rejimin orada əlayim istilasları ola. Ya bir şeydir, hərəkətləri ola ki, hərəkətlər bahis ola ki, İranın milli mənafisi qətərəbsə qətən bu İranın həqqidir. Hətta ayrı torbaqda da olsa, mən demirəm təcavüz. Bəlkə mütəcavüzi, bəlkə o adam ikisi dolaşır, onu təqib eləmək üçün bu bizim həqqimizdir. Məqam məzəmə rəhbəri buldular. Bezəndərli o zamanı qutulub, yəni vırqa qutulubdur. Hara gitsən biz səni təqib edəcək. Qınaqlarım biz illər boyu əsəriyyə diplomatik, əsəriyyə müxtəlif qaydələr, parlamanlar, sifarətlər, xarici işlər naziri Azərbaycanın mühtərəm sifarətinə, başbakanına, prezidentinə, hətta Ermənistanda söhbət olunub deyilib, çünki bu Ermənistandan bir ay bundan qabaq Amerikanın səranından gəldi, orada görüş elədir və müxtəlif sözlər danışdılar. Buna söhbət olunub deyilib, cərəyəndə olubdurlar. Yəni, diplomatik qaidədə bunlar söhbət olunub, sonra əməliyyat olunub. Mənim özüm hərbi təlimatın, demək olar, 200 kilometrində nazir idim, baxırdım. Həman tori ki, Fərmandəyə mühtərəm istifat danışdı və ərtiş söhbət elədi. Hamısının piyamı, sülhü, səfavu, dostluqdur. Bəlkə Arazın üstündə də...
Yəni, Arazın otayında, bəli.
Bəli, o, ora getirildi. Sifən bizim onu özümüzə həq bilmişik. İzlət eləmişik ki, əvvəl onların sifarətləri zərəyəndə olmuşdur.
Yəni, məlumat verilibdir qarşı tərəflərə.
Bəli, şayət də bundan ötürü ki, İranda ismindən yaransın ki, gəlsinlər, görüş eləsinlər, bazı eləsinlər. Təhiyyəmiz qarşı rejiminin burada radarı yoxdur. Ya burada məsələn, hərbi məsələsi yoxdur. Ya burada nizami bazıları yoxdur. Ne çıxarı var? Elər İrana icraz edilir. Gəlin buradan bazı eləyin, görüş eləyin. Bu yıbət hərbi təlimat müxtəlif sahələrdə. Gecə, günüz, Araz çayının üstündə, öz sərhəddimizdə, helikopterlərlə və ateşin silahlarla, manorla əncam verildi. Biz bunu illər boyu cənub tərəfində, şərbi tərəfində əncam vermişik. Lazım idi qərbi məntəqəmizdə də bizim hərbi təlimatımız olundun. Bu hərbi təlimat sizdən dərcəti əmniyyət edicim deyistilər, qonşularımızdır. Həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm Ermənistan. Və əgər qərarla uzaqdan 10 min kilometr uzaqdan uzaqda ayrı ölkələrin orada, maraqları orada, parmaqları orada. Bu onlara bizə ixtardır. Hərbi təlimatın iki dənə mənisi var. Bəli, iki dənə mənisi var. Bir mənisi eləyə bilərlər onlara təhdid ola, bir mənisi eləyə bilər qonşulara təyami sülhü səfat ola. Bəli, mən təyid edirəm ki, bizim bu hərbi təlimatımız Amerikaya, İsrailə bir təhdiddir. Yəni, onlar gəlib heç vədə məhəm ölkəmdə və ölkənin kənarına, qonşu ölkələrdə eləyə bilənməzlər, casusi mərkəzləri yaradalar. Və hər ölkənin, hər səndir ki, bu ölkə mənim qardaşım ola. Hər səndir ki, bu ölkə ilə mən minlər il tarixi və hər babətdən bizim murav, dəyə ki, mənim düşmənim gələ o torbaqda su istifadə edə. Bu həqqi nizamı beynəlmələrdə, konvansiyonhayı beynəlmələrdə bunu yaradıblar. Ki, o qonşunun, o ölkənin haqqı vardır. O nisbət odur ki, ölkə ki, orada hərbi təlimatlar olunur, casuslar olunur, ya müxtəlif mənim əmniyyətim xətərə salırlar, mən o ölkədə demirəm, dəxalət edəyəm. Onu sərkub edəyəm ortadan.
Aydınlıq.
Amma o məsələ Kürdistan ərıqda da var idi. Bildiğin komple biz böyle Hizbi partiyası, gayri kanuni partiyası İran'da terör yaradır. Dahili meselelerimize dekalet edilir. Silahlı nürlerini getirirler, da patlayış yaradırlar. Buna verin lazım idi. İran'ın kudretini göstersin. Hiç değiller İran'da iki tane, üç tane içeride sanksiyaya ya itiraz kabağa gelir. Eler, o çok akmak içindeyler. Şeyler bile İran mütelaşı olacak. Saddam içindeyler. Beş ve de Saddam, bu bizim o takdidin yıkayılamağını ibret edildi dünyalarda. Eğer zorunda biz her bir talimatla göstererek biz yıkayabiliriz.
Aydın da gene müdafaa karakterlidir. Canım Doktor Abbaspur, iki mesele var. Biri budur ki, Avrupa tərəfi Ermənistanın sərhəd ərazilərinə, yəni Azərbaycanla sərhəd ərazilərinə müşahidəsi göndərir. Deyir ki, bu sərhəddə monitoring keçirilməlidir. Digər bir məsələ də Zəngəzur adlı bir dəhliz, yəni əslində deyilən bir dəhliz ki, bugünə qədər onun xarici bir vücudu yoxdur, yəni sadəcə olaraq bəyanatlarda səsləndirilir. Azərbaycanda deyirlər ki, İran Zəngəzur dəhlizinə qarşı çıxmışdır. Amma Zəngəzur dəhlizindən məqsəd nədir? Yəni təkcə bu Azərbaycana aiddir, yoxsa regiondan kənar qüvvələrin də bu ortaq plandır, yəni Türkiyənin, hətta Avropanın özünün, NATO-nun da burada. Demək yəni bu ortaq bir layihədir və buna görə İran məsələ ilə müxalifdir. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz? İranın rəsmi mövqeyi nədir bax bu mövzu haqqında?
Biz əgər 200 il bundan geriyə dalıya qərdək, tamam edər adlatlar, konvansiyonlar, sərhədliləri göstərir. Bizim o məndələdə hər təmin ki, müşərəkəl mənafi ölkələr, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcistan, Ukrayna, hər Rus tərkibində olanda da bu sərhəd var idi. Yəni 40 kilometr bizim sərhədimiz var Ermənistan torbağı ilə. Bu 40 kilometrini elde edelim, bize ehemmiyyeti 40 bin kilometreden de yukarıda. Niye? Delili budur ki, Ermenistan tanınmış bir yine ülkedir. Beynəlxalq təşkilatı ona bu pirupaşı gəziyyətində, dağılmaq gəziyyətində rəy verir. Azərbaycan yine müstəqil ülkedir, biz de rəy vermişiz. Qarabağı Azərbaycan tərkibində bilmişiz. Geçmiş müharibələrdə himayət eləmişiz. Bu ki, gələ Avropa, digər Avropa, ya NATO, ya Amerika, ya İsrail. Gələrə də mütəssibən bizim bəzi qonşu ölkələrimizin vəsiləsi ilə burada tehdid yaradırıq, danar yazıq. Cəli bir məsələdir. Həmən dur ki, İlham cənabları cəli məsələdən Qarabağa narahat olurdu. İttihadi Avropa ilə Ermənistan deyirdi ki, bizim müşkilimiz Azərbaycanla yoxdur. Qarabağ cümhuriyyəti ilə müşkil var. Dərhal ki, Qarabağda bir cümhuriyyət yoxdur.
Bəli, qondarma bir respublika.
Biz də Azərbaycanı bu rabitədə dəstəkləyirik. Kudu Cenab-ı'nın özüyle biz 100 tane müsahibimizle demiştik. Bu 30 yılın içinde Azerbaycan'dan himayet edilmiştik. Bu gecelik deyek Zengizur özüne bir yana cumhuriydi. Türkiye'de buna defter koyak. Biz ilk değerli meselede ağayı İlham Cenab'larında tebahhum yaranmadın. Hiç de o hat ayrılmaz. Yani o serhat ayrılmaz. Bizim Saddam'la müşterimiz buydu. 1975'te Hatt-i Talbek yani Erbend'in derinterin noktasında serhatliydi. İngilab olundu. Ağayı Saddam iddia ilerdi. 1975'te yazılan yerazat ortadan gidiyor. Serhat Erbend'in kenarıdır. Getti Milli Meclisi'nde paraladı. Bize hamle ederdi. Təhkidini müdafiə elədik. Axırda gəldi Ağayi Səddam, buna qolu verdi, qərar oldu ki, bəla, mən qəbul edəm. Burada da İlham cənabları firib yeməsin. Azərbaycan bizim qonşu ölkəmizdir, biz bir millətə, iki dövlətlə idarə edirik. Boylu boylu tariximiz var. Nə ki, İlham cənabları verən ki, şəkli şübhəni İrandan götürə, Münzin Təyyariyyə Xarici İşlər Nazirinin vəsiləsi ilə vəxt alsın və gəlsin bir sıra İranda görüşsün və Karşınoslar Xarici İşlər Nazirləri Ənvaq otursunlar sərhədlilərdən müddətdən təsir nəzər eləsinlər. Sərhədlilərə təsmin tutsunlar. O sərhədlilər qeyri-qabili təqdirdir. Bizim Araz rabitəsində, xob Araz çayında açıb da geçir, cah desilə azarır sokaq. Orada sərhədlilərdə yarım metr təqnirat olunur. Biz o təqniratı qocil vəsiləsi ilə, qarşınasların nəqşə vəsiləsi ilə, göydən nəqşə götürmək vəsiləsi ilə istəyə edirik. Bərisən gə 40 kilometr sərhədli təsərrüf ilə, təməllük ilə və orada deyilən ki, bir istilah, bura mənim bir cümhuridir, bura mənimkidir. Cəli tarixlər göstərələr, bu işlə də İranistan Cumhuriyyətinə qabilə qəbul deyil və biz ta axərin ləhziyyət həkim bundan dəfə eləməliyik.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab Abbaspur. Təşəkkür edirik sizə. Verişimizin vaxtı tükənir. Biz sizinlə sağollaşmaq istərdik. Çox sağ olun, deyirəm. Çox sağ olun, Allah'ın emanet. Bəli, dəyərli eşidənlərimiz, hörmətli dinləyicilər, az öncə hörmətli ekspertimiz, keçmiş millət vəkili cənab doktor Məhəmməd Abbaspur bizə danışırdı. İranın Arazboy istiqamətində hərbi təlimlər keçirməsi haqqında və bu təlimlərdən məqsəd nədir ki, hörmətli ekspertimiz öz şəxsi düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Bununla bugünkü proqram burada sona çatır və biz arzu edir ki, regionumuzda hər hansı xarici qüvvələrin, regiondan kənar qüvvələrin və ölkələrin müdaxiləsi olmadan sülh və təhlükəsizlik, sabitlik hər zaman olduğu qorunub saxlanılsın. Hörmətli eşidənlər, təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Tanımaqlarımızı davam etdiririk. Gözəl dostlar, dəyərli dinləyicilər, digər verilişimiz Səs Sənəcəhdir. Ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişi bizimlə olacaq. 45 dəqiqə müddətində bu verilişi dinləyə bilərsiniz.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqonaki düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Salam dostlar, əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi efirdə, Haran Radiosun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişi yenə də sizinlədir. İstədiyi verilişimizə çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında söhbət edək. Mövzumuz bizim bugünkü verilişimizdə İslam həyat tərzidir. İslam həyat tərzindən biz danışacaq, bunun usullarından, qayda qanunlarından və bizə nələr öyrədir və biz bu həyat tərzi sayəsində nələrə nail oluruq, nələrə çata bilərik. Bu haqda bizim bugünlər söhbətimiz olacaqdır. Siz də bizə danışın, İslam həyat tərzi ilə başqa həyat tərzlərinin hansı bir fərqi vardır? Xüsusilə qərb həyat tərzi. Niyə bəzən qərb həyat tərzi təbliğ olunur? Bunların hansı bir fərqləri vardır və siz necə görürsünüz özünüzü, necə hiss edirsiniz İslam həyat tərzində və başqa həyat tərzlərində ki, mən əminəm ki, başqa həyat tərzlərini bəyənənlərin sayı çox-çox azdır. Yəni, onlar mümkündür bir neçə dəfə təcrübə etsinlər, ondan sonra bu təcrübəni daha təkrar etmək istəmirlər. İslam həyat tərzi bizə nə öyrədir? İslam həyat tərzi bizə düz və düzgün yaşamağı öyrədir. Bu yolda azınlıq yox, düz yoldan dönmək, azmaq yoxdur. İslam həyat tərzi bizə xoşbəxt bir həyatı bəxş edir. Xoşbəxt bir həyatı bizə bəxş edir və xoşbəxt bir əbədi yaşarlıqdan xəbər verir. Yəni, həm bu dünya xoşbəxtliyi, hem o dünya hoşbəxtliyini təmin edir. Müqəddəs İslam dini bizim həyatımızda hər bir məsələyə cavab verir. Elə məsələ yoxdur ki, dinimiz ona öz münasibətini bildirməsin. Odur ki, ailə həyatının hər bir məsələsində İslam dini öz sözünü deyib, həll yolunu göstərmişdir. Ən düzgün yolu insan övladı qarşısında qoymuşdur. Tərbiyə çox mühüm, çox önəmli məsələdir. İslam həyat tərzində ailədə uşaqların tərbiyəsinə böyük diqqət ayrılıb. Hər kəsin hüququ, qarşılıqlı hüququ müəyyənləşib. Valideyn-övlad hüquqları, valideynin övlad üzərində olan hüquqları, övladın valideyn üzərində olan hüquqlar hamısı ailənin qayda-qanun əsasında idarə olunduğunu göstərir. Din insanın həyatında qayda qanunla yaşamasını öyrədir. Qayda qanunla məqsəd həyatın qanunlarıdır, əziz dinləyicilərimiz. Yəni, dindən qayda qanununa söhbət edəndə budur ki, həyatın qayda qanunlarından danışılır. Həyatın bir sıra qayda qanunları var. Bunu Allah Taala Quranda bizə öyrədir. Kimsə bu qaydadan kənarda yaşasa, onda həyat ona qəribə, ondan uzaq və ona yad bir məsələ olacaqdır. Bu zamandır ki, bəzi insanlar həyatdan gileylənirlər. Deyirlər ki, həyat bizim üzümüzdə gülmədi, nə bilim, həyatın üzərində nə bilim, heç bir şey olmadı, bəxş etmədi bizə, hədiyyəsi olmadı, şansımız olmadı bizim həyatımızda. Həyatda problem yoxdur, əziz dostlarımız. Həyatda problem yoxdur. Problem sənin həyatda necə yaşamağından asılıdır. Dostlar, həyatın öz qayda qanunları var. Bu qayda qanunlar bizə öyrədilib. Yəni, Quran-ı Kerimdə Allah Taala bu qayda qanunlardan danışır. Yerin, göyün yaradanı odur və o bilir ki, nə yaradıbdır və bu yaratdığının qaydası, qanunu necədir və biz necə bu həyatda rəftar etməliyik, necə davranmalıyıq, necə yaşamalıyıq ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülsün. İnşallah ki, həyat bizim üzümüzə hər zaman gülə və biz bu həyatda xoşbəxt yaşayaq. Bu, yalnız və yalnız İslam həyat tərzi sayəsində mümkündür, əziz dinləyicilərimiz. Biz davam edirik və sırada başqa bir hissəmizdə vardı. Mənim əməkdaşım Xan Xəyir də gəlib verilişimizə. Xan Xəyir, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun, mən də sizi salamlayıram. Əzizlərimizi bir daha da salamlayıram. Bu vaxtınız xeyir olsun, inşallah.
Söhbət həyat tərzindən gedirdi, İslam həyat tərzi. Və mən verilişimizdə əvvəldə Xan Xəyir bir məsələyə də toxundum. Dedim ki, əziz dinləyicilərimiz, yəni bir sualla onlara mən müraciət etdim ki, Yine başka hayat tarzları da vardı. Biz aslında çok da onlarla da tanışık. Yani televizyalarda, kütlevi informasiya vasıtalarıyla, kitaplarda okuyuruk. Qərb mədəniyyəti haqqında və digər mədəniyyətlər haqqında fərqləri necə görürlər, bizə söyləsinlər. Mən nömrəmizi səsləndirim 0098-453-38-19 min bizim nömrəmiz. Sizdən dinləyir canım xeyir.
Bəli. İnsanlar yaşayışlarında istər istəməz bir şəxsi, ya neçə şəxsi özlərinə ölçü tuturlar.
Bəli.
Bu hər zaman bir təbii məsələdir bu.
Bəli.
Bu məsələ vardır ki, biz kimi özümüzə ülgü tutaq, ülgü tutduğumuz şəxsin hansı rəftarlarını özümüzə ülgü tutaq və hətta bu məsələ də önəmlidir ki, birini özünə ülgü seçən şəxsin xüsusiyyətləri necə olmalıdır, hədəfi nədir, istəyi nədir? Bunlar xeyli mühüm məsələdirlər
və
bunun üçün də bu yolda artıq diqqət lazımdır ki, eləyə bilək düzgün şəxsi. Ya şəxsləri öz yaşayışımız tərzini düzgün aparmaq üçün
bəli.
Özümüzə ülgü sanaq.
Ki bu nümunələrdən çoxdur bizim
bəli,
İslam, həyat
İslam həyatımızda. Xeyli çoxdur və yalnız biz müsəlmanlar yox, hətta xeyli insanlar da bu əzizlərimizdən hər zaman ülgü alıblar.
Bəli, bəli. Buyurun.
Əzizlər, Qur'an-ı Kerim hər bir insan üçün hidayət çırağıdır və insanların ehtiyaclarını, zatlarında olan tələblərini yerinə yetirmək üçün onların bu ehtiyaclarını cavablandırmış Peyğəmbər, imamlar və məsumları nümunə olaraq insanlara tanıtdırıb və təqdim etmişdir. İndi bir gənc insan əgər istəyir, məsum əleyhissalamları özünə ülgü tutsun, İlk öncə onu tanımalı, xüsusiyyətləri, əxlaqları, planlar və hədəflərini bilməli və tam tanıdıqdan sonra saadətli və sağlam həyatını başlamalıdır. Tanrı tərəfindən seçilmiş bu pak və böyük insanlar bizdən istəmişlər ki, səbirli, iffətli, kərəm əhli olaq. Tanrının bəndəliyini qəbul edib, itaətlə məşğul olub, bütün din vaciblərini yerinə yetirək. Məsum imamlarımız və həmçinin Həzrət Zəhra Səlamullah əleyha ülgü tutmaq üçün bütün şəraitlərə malikdirlər əzizlər və əql belə hökum verir ki, insanlar o şəxslərin yolunu davamlansınlar ki, tarix onları qəbul edib və bütün alimlər və pak insanlar onların rəftarlarını təsdiqləyiblər. Ülgü tutmaq üçün əzizlər, şəxsin həyatda olub-olmaması önəmli deyil. Niyə ki, insanlar ölümlə insanların ürəklər və xatirələrində ölmürlər. Bəlkə onları xatirələrdə tarix boyu, illər boyu yaşadan gözəl xüsusiyyətlər, rəftarlar və atdığı addımlarıdır. Məsələn, Həzrət Zəhra Sələmullah Əleyhanın gecə qıldığı namazları, sadə yaşayışı, məhrəm naməhrəmlə olan davranışları, din hökmlərindən itaət etməsi, insanlıq və mənəviyyət prinsiplərinə riayət edib qiymətləndirməsi, İslam yolunda özündən, vücudundan keçməsi, Əmir Əl-Möminin əleyhissalamla olan həyat tərzi, mehriban davranışı, şücaətli və vüqarlı rəftarlarıdır ki, bu xanımı illər boyu insanların ürəklərində yaşatmış və yalnız xanımlar yox, bəlkə bütün insanlar çalışırlar ki, bu xanımın gözəl rəftarların özlərinə ürgü tutsunlar. Qur'an-ı Kerimdə belə yazılmış ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm yaşayış və rəftarlarınızda siz üçün nik bir ürgü sayılır. O şəxslər üçün ki, rəstaxiz gününə ümid bəsləyib və Tanrını xeyli yad edirlər.
Bu da verilişimizin başqa hissəsi yaşayış bacarıqları və mənim əməkdaşım xanım Xəyir çox sağ olsun ki, bu bölümü səsləndirdilər. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilər, səsimizi Ərdəbildən Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşayış proqramı ilə siz hörmətlilərin qulluğundayıq. Proqramın bu dəqiqələrində istərdik ki, bir maraqlı mahnı dinləyək, sonra sizinlə yenə də olacaq.
kimsəsizəm mən, qal sənə qurban. Ömürlük həm dəmim ol, ol sənə qurban. Getmə kimsəsizəm, qal sənə qurban.
Amandır, düşmesin gönlüme.